Je štvrtok 25. apríla, meniny má Marek a dnes bude teplo, oblačno, miestami aj zaprší. Najvyššia denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov, na horách bude samozrejme chladnejšie, najviac 11 stupňov Celzia. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Nikolou Bajánovou. Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Štát chce naďalej stavať novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Buď tak spraví v lokalite Rásochy, alebo skúsi presvedčiť skupinu Penta, aby mu ponúkla svoju nemocnicu vybudovanú v lokalite Bory. Druhý variant má pripadať do úvahy len vtedy, pokiaľ by bolo možné nemocnicu rozšíriť. Po spoločnom rokovaní s investorom na úrade vlády to v stredu vyhlásil premiér Peter Pellegrini. Bývalý riaditeľ televízie Markíza a bývalý minister hospodárstva Pavol Rusko bude aj naďalej stíhaný na slobode. Rozhodol o tom krajský súd v Bratislave. Rusko je obžalovaný z prípravy vraždy svojej bývalej spoločničky Silvie Folcovej a zároveň v kauze televíznych zmeniek. Slovnaft testuje automatické pokladnice, ktorých úlohou je zrýchliť nákupy na benzínke. Zatiaľ to skúša na dvoch čerpacích staniciach od jesene v Žiline a od apríla na odpočívadle Zeleneč. Samoobslužné pokladne sa v maloobchode vyskytujú bežne, napríklad v Tesku či Kauflande. Peňažná zásuvka, akú teraz testuje Slovnaft, sa líši tým, že zákazník si neblokuje tovar sám. Prístroj slúži iba na platby. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty vyšlú na hranice s Mexikom ozbrojených vojakov. Príslušníkov mexickej armády pritom obvinil, že namierili zbrane na členov americkej národnej gardy. Juhokorejský výrobca smartfónov Samsung oficiálne odložil uvedenie telefónu Galaxy Fold s ohybným displejom. Dôvodom boli problémy s obrazovkou, ktorá sa recenzentom kazila po prvých dňoch používania. Smartfón sa mal dostať na americký trh 26. apríla. Nový dátum začiatku predaja zatiaľ známy nie je, spoločnosť ho oznámi v najbližších týždňoch. Viac podobných správ nájdete na webe denníka SME. Mala 14 rokov a v detskom tábore sa jej v roku 2011 zapáčil vtedy 22-ročný vedúci. Ten, hoci bola ešte dieťaťom, namiesto odmietnutia situáciu využil a vylákal od nej intimné fotografie. Takéto fotky si potom vymieniali ešte ďalšie 2 roky. Denník SME sa vracia do letného tábora Chachaland a po sérii článkov zverejňuje ďalší. O nových zisteniach a práci na téme zneužívania dievčat v táboroch nám dnes porozpráva reportér denníka SME Roman Cuprik.
Vytipoval si ma a zmanipuloval ma starší muž, až to teda vyústilo do, nazvime to, vzťahu, hoci nerovnocenného, a teda prišlo k sexuálnemu zneužívaniu.
Znovu Chachaland, znovu ten istý tábor, o ktorom počúvame, čítame už niekoľko týždňov. Roman, čo rozoberáš vo svojom najnovšom článku?
V poslednom článku o detskom tábore Chachaland sa venujem jednej žene, ktorá bola ako dieťa na tábore a krátko potom, ako z neho odišla, si začala písať s jedným z vedúcich tohto tábora, ktorý sa volá Tomáš Trba. A ten sa od nej snažil vylákať nejaké náhé alebo polonáhé fotografie. Ona mu jednu poslala, potom si písali ďalej a chcel od nej ďalšie fotografie, dokonca aj navrhol, že ju odfotí, že jej proste urobí intimné fotografie, čo ona nakoniec odmietla. No ale na tomto článku som sa snažil ilustrovať to, že ako fungujú nejaké také tie kontrolné mechanizmy v tom tábore, keď sa o tom dozvie hlavný vedúci a prípadne, že ako by tieto situácie riešili iné tábory alebo iní vedúci táborov.
Čiže to znamená, že dievča, mladé dievča, ktoré bolo v tábore ešte ako dieťa, sa stala objektom záujmu niekoho, kto sa mal o ňu starať, a vedeli to tí vedúci tábora, alebo ako to myslíš, keď hovoríš, že chceš ilustrovať tie kontrolné mechanizmy?
Ono to bolo tak, že on sa jej páčil. Ona mala 14 rokov, hovorí, že bola vtedy taká nesmelá a priznáva, že aj naivná, čo sa dá ale pochopiť vzhľadom na jej vek. A vraví, že keďže sa jej páčil, tak mu teda poslala takúto fotografiu. On namiesto toho, aby sa zachoval zodpovedne a zrelo, on mal vtedy 22 rokov, a povedal, že stačilo, že takáto komunikácia nebude, tak sa podľa nej snažil ďalej získavať ďalšie fotografie. fotografie a ona sa s tým zdôverila hlavnému vedúcemu tohto tábora Romanovi Paulinimu. O ňom sme písali už v predchádzajúcich textoch. Zistili sme, že on mal byť ten človek, ktorý zneužíval Katarínu Danovú, keď mala 13 až 15 rokov. A on, keď zistil, že prebieha medzi jeho zverenkyňou a jeho vedúcim tábora takáto komunikácia, tak z toho, čo my vieme, vyplýva, že namiesto toho, aby to celé stopol okamžite a povedal, že to je problém, tak je napísal, že tak ale jemu pošleš na fotografie a mne nie, a tak ďalej. Pre korektnosť treba uvieť, že on si na túto komunikáciu nespomína, vraví, že nikdy žiadnu nahú fotku od nejakej zverenky nedostal a že popiera, že by sa snažil niečo takéto vylákať. Ale my máme k dispozícii ich internetovú komunikáciu, z ktorej vyplýva niečo iné.
A vlastne táto pasáž, alebo teda konkrétne táto časť bola v tom úplne prvom článku, ktorý si písal aj spolu so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Táto komunikácia bola, tuším, zverejnená hneď v tom prvom texte.
Áno, to je pravda. Chceli sme tým ilustrovať, ako sa Roman Paulini správal v takýchto situáciách. Zároveň, ale ten prípad je zaujímavý sám o sebe a na tomto prípade som chcel ilustrovať aj ďalšie veci o tom Chachalande. A takisto sa nám podarilo stotožniť toho človeka, s ktorým si písala. A nie je to už len tvrdenie proti tvrdeniu, pretože máme aj komunikáciu, kde tento Tomáš Treba sám napísal s tým, že si spomína, že mu takéto fotografie poslala, že či z toho teda nebude mať nejaké problémy a tak ďalej. Nechcem veľmi zverejňovať, že o čom si písali, ale on sám ako keby takýmto spôsobom potvrdil, že k takémuto niečomu došlo. A nie je to teda vymysel a mohli sme ho priamo menovať.
Ona sa vtedy vlastne ozvala redakcii sama od seba, alebo ako sme sa my dozvedeli vôbec o tejto konverzácii?
Nechcem presne povedať, že ako to bolo. Poviem to tak, že išlo to cez niekoľkých ľudí, ale iniciatíva vyšla od nej v čase, keď si prečítala text Kataríny Danovej o tom, ako bola zneužitá. Potom sa to celé spojilo s Chachalandom a ona vraví, že ona si vlastne vtedy uvedomila, že veď aj ja som jedna z tých obetí. Aj ja som ako 14-ročná posielala takéto fotografie so sexuálnym podtextom, neuvedomujúci, že čo vlastne robím, že ja som ešte chránená zákonom, že ten vedúci, ktorý mal byť ten dospelák, ten zodpovedný, tak namiesto toho, aby sa tak zodpovedne správal, tak on ma takýmto spôsobom zneužíval a nechával si posielať fotky od 14-ky. A keď je to celé takto došlo, tak sa snažila nejak s tou redakciou spojiť, ale nebolo to vyslovene tak, že by nám ona zavolala alebo nás kontaktovala priamo.
Čiže ona mala vtedy 14 rokov, on mal v tom čase 22 rokov. On sa už k tejto situácii nejako inak vyjadril, okrem teda tej jednej konverzácie, ktorú si už spomenul, že vlastne potvrdil akoby existenciu tej výmeny tých intimných fotografií. Už si napríklad kontaktoval aj jeho?
Samozrejme, žiaden text, keď o niekom píšeme a už dupom, keď riešime takéto závažné veci, tak nenapíšeme bez toho, aby sme nekontaktovali druhú stranu. To bolo tak, že ja som mu napísal cez Facebook, že vieme o takýchto a takýchto podozreniach, že či by sa nám k tomu mohol vyjadriť, vymenili sme si telefónne čísla a dohodli sme sa, že sa stretneme. On si vyžiadal najprv otázky vopred, ktoré som mu poslal, ako nejaké okruhy tém, o ktorých sa chcem rozprávať. Nebolo to len o tých fotografiách, boli tam aj ďalšie podozrenia a chcel som sa aj pýtať na to, akým tréningom prechádzajú vlastne títo vedúci tábora na Chachalande. On vravel, že dobre, že sa stretneme, ale o deň neskôr vlastne otočil a povedal, že sa odmieta akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať pre náš denník a zároveň nás požiadal, aby sme nezverejňovali jeho meno, čomu sme nevyhoveli.
Určite sa dostaneme ešte k otázke zverejňovania celých mien. Ja by som ale ešte predtým chcela rozobrať, že vlastne toto nie je, povedzme, že druhé zistenie, na ktorom pracuješ. Okrem tohto článku vyšiel ešte medzi prvým a týmto článkom druhý, ktorý sa presne opäť venuje problematike nevhodného správania sa až zneužívania detí a mladých na tábore Chachaland. Aké ešte iné zistenia sa ti podarili vlastne napísať od toho úplne prvého článku, ktorý rozoberá prípad Kataríny Danovej?
Tak keď to tak zhrniem, tak po Kataríne Danovej sme sa snažili zisťovať niečo viac o tom, aká je legislatíva v tejto oblasti, ako fungujú tábory. A zároveň sme vedeli o ďalších dievčatách, pri ktorých bolo podozrenie, že boli zneužité. Ďalší text sa týkal Zuzany. Jej priezvisko nechcem zverejniť, ale ona opisovala, ako zneužíval iný vedúci tábora, nie Roman Paulini, ani nie tento Tomáš Treba. Jej prípad bol taký veľmi smutný v tom, že ona mala potom následne ešte dlhé roky psychické problémy z toho celého, pretože veľmi ťažko znášala, ako sa jej fyzicky dotýkal, ako ju obťažoval a podobne. Potom sme teda sa rozhodli ešte zverejniť alebo viac hlbšie opísať tento prípad tejto poslednej dnes už ženy, ktorá opísala, ako si vymieňala fotky s ďalším vedúcim. Čiže máme dokopy tri príbehy zatiaľ žien, ktoré vieme potvrdiť nielen na základe toho, čo nám oni hovoria, ale vieme to ilustrovať aj na základe nejakých hmatateľných dôkazov, podporných tvrdení alebo dokumentov. Ona si napríklad táto posledná viedla denník, kde si aj písala dátumy, čiže to polícia hneď môže preveriť, že odkiaľ pochádza to písmo, či je to naozaj tak, že v tom čase si to zapisovala a podobne. Plus samozrejme internetová komunikácia s vedením toho Chachalandu. Takže máme tieto tri príbehy žien. Vieme aj o ďalších zatiaľ, ale nevieme ich dokázať ničím iným, máme iba tvrdenia týchto žien. Nie, že by sme im neverili, ale naša zásada je taká, že kým je to iba tvrdenie proti tvrdeniu, tak to nepíšeme. Keď budeme mať niečo viac k tomu, tak nemáme problém ďalej pokračovať tejto téme a zverejňovať tie príbehy.
Hovoríš, že im vlastne veríme. Toto je jedna z tých asi najdôležitejších zložiek v podstate v spracovaní takýchto tém. Bolo pre teba ľahké alebo ťažké im uveriť?
Asi každý novinár si tak nejak vždycky na začiatku rozhovoru s človekom, ktorý príde a sťažuje sa alebo dostal nejaký tip, že tento a tento človek má taký zaujímavý príbeh, si kladie otázku hneď na úvod, že či môže tomu človeku veriť alebo nie. A musím sa priznať, že ja ostávam v takýchto situáciách neutrálny. Ja neriešim veľmi v hlave, že či tomu človeku môžem veriť alebo nie, ale počkám si na to, že čo mi povie. A hlavne, že či má dokumenty alebo niečo, či môže to svoje tvrdenie doložiť. A v tomto prípade sa nám našťastie podarilo získať veľa podporujúcich dokumentov. A v momente, keď už som tie dokumenty mal, a je to internetová komunikácia, to sú listy, ktoré tí vedúci posielali deťom, to je denníček, to sú svedecké výpovede naozaj veľkého množstva ľudí. My sme sa rozprávali s deťmi, ktoré tam boli, dneska sú to už dospelí ľudia. My sme sa rozprávali s bývalými vedúcimi, ktoré opisovali z pohľadu dospelého, ako to celé vnímali. Drvia väčšina z týchto ľudí je ochotná ísť vypovedať na polícii. Čiže máme naozaj rôzne druhy a veľa podporných dôkazov k tomu, aby sme si mohli dovoliť napísať to, čo píšeme.
V podstate si vymenoval množstvo dôkazov, ktoré v takýchto prípadoch môžu pomôcť. Dá sa povedať, že bez takýchto vecí by sa to jednoducho nedalo dokázať. Ty si sa napríklad rozprával s prokurátorkou generálnej prokuratúry, ktorá vydala pokyn na začatie trestného stíhania práve v prípade Kataríny Danovej a rozprávali ste sa aj o tom, ako postupovať v prípadoch, kde nie sú dôkazy?
Áno, na to som sa aj špecificky pýtal, lebo tiež ma zaujímalo, že tieto prípady sa často dejú tak, že to dieťa si až v dospelosti uvedomí, že bolo zneužívané. A je veľmi ťažké potom zháňať nejaké ďalšie dôkazy na to, ktoré potvrdia tú jeho verziu. Tak ma zaujímalo, že ako tieto situácie riešia policajti. A ona mi vysvetlovala, že poprvé, že svedecká výpoveď dieťaťa je priamy dôkaz, a ona musí byť vždycky potom podporená aj súdnoznaleckým posudkom, ktorý povie, že či ten človek si to vymýšľa alebo nie, a akú má osobnosť a podobne. A potom sú tam ešte ďalšie svedecké výpovede. A často sa tie prípady stoja a padajú na tých svedeckých výpovediach, aspoň to je ten dojem, ktorý som si ja z toho rozhovoru odniesol. Ale zároveň, samozrejme, aj oni sa snažia získať čo najviac tých dôkazov, listiny, komunikácie a tak ďalej. A ubezpečovala ma, že oni to proste vedia. Nech sa nikto nebojí, že toto bude tvrdenie proti tvrdeniu a nedá sa to dokázať, že oni majú s týmto prax a vedia dokázať prípady zneužívania aj po rokoch, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že nie je dostatok dôkazov. Nechcem prezradzať úplne všetky triky, ktoré títo policajti používajú, ale teda môžem ubezpečiť možno aj nejaké iné obete zneužívania, že oni proste vedia ako na to.
Je aj toto dôvod, tie dôkazy, ktoré sa podarilo nazbierať, preto, že používaš napríklad konkrétne tie celé mená, lebo keď si to tak zrekapitulujem, tak podľa mojich informácií prebieha zatiaľ len jedno vyšetrovanie, a to je konkrétne to, ktoré som spomenula, ktoré iniciovala táto prokurátorka, že prečo vo svojich článkoch nemáš problém s tým napísať celé meno osoby, ktorú niekto iný obviňuje zo zneužívania.
Zásada novinárčine je taká, že vždycky sa snažíme menovať tých ľudí, či už sú to naše zdroje, alebo ľudí, o ktorých my píšeme celým menom, pretože čisto teoreticky ja by som si mohol z brucha vymyslieť nejaký článok o tom, že osoba, ktorú nechcem menovať XY, obvinila osobu Z2TV, že ju zneužila. Takých článkov ti vyprodukujem každý deň niekoľko. Pôsobí to maximálne nedôveryhodne. Čiže už len tým, že my menujeme tie osoby, tak dodávame dôveryhodnosť tomu textu a že si stojíme za tým, čo píšeme, pretože my vlastne aj to robíme s vedomím, že tie osoby sa nám buď budú vyhrážať, alebo rovno nám pošlú predžalobnú výzvu a podobne. My ich aj napriek tomu, aj napriek tejto, neviem, či to môžem nazvať hrozbe, alebo možnosti, že sa budú brániť, my to urobíme, čo veľa svedčí o tom, že ako si stojíme za tými svojimi textami. Druhá rovina toho celého je, že ja nepíšem tieto články nejak s červeným suknom pred očami a nie som ani nervózny, ani teda sa povedať, že by som nenávidel tých ľudí alebo niečo podobné, ja to naozaj beriem novinársky neutrálne, ale som ochotný povedzme po roku napísať článok o tom, že Chachalán sa nepotvrdil, tí ľudia sú oslobodení, nič sa tam nedialo, proste písali sme predtým takéto texty, kde sme rozoberali tieto podozrenia, nepotvrdili sa. Môže sa to stať, nemyslím si, že sa to stane, ale môže sa to stať. Čo by som ale nechcel riskovať je, keby sa to celé potvrdilo a potom za mnou dojde nejaký rodič a povie, že tak ale vy ste vedeli, že na tomto tábore sa dejú takéto a takéto veci a vy ste ho nemenovali. Vy ste mali informácie Romanovi Paulinim, ktorý organizuje takýto tábor a vy ste nepovedali, že o akú osobu ide a ja som tomuto Romanovi Paulinimu zverila svoje dieťa. Toto by som oveľa menej rád riskoval ako to, že budem svoj postup novinársky vysvetľovať niekde na súde.
Aby sme sa nerozprávali stále len o tom jednom tábore, aby to nevyzeralo, že to je vlastne nejaký osobný spor, niekto by si to teoreticky mohol aj takýmto spôsobom preložiť, že keď sa intenzívne venuješ jednej téme, tak tam musí byť jednoducho nejaká averzia. Tak ako sú na tom napríklad iné tábory? Pozrel si sa aj na viacero letných táborov alebo máš nejaké informácie o tom, že toto nie je jedinečný a jediný prípad na Slovensku?
Zatiaľ sme nenapísali text, ktorý by sa týkal zneužívania detí v nejakom inom tábore. To nemôžem povedať. Máme výpovede psychológov, psychiatrov, ktorí hovoria, že vo svojej odbornej praxi sa s tým stretli. A takisto táto prokurátorka, ktorú si spomínala, tak ona hovorí, že mali taký prípad minulosti zdravotníka na tábore, ktorý sa teda začal niečo s dievčaťom a potom bol za to odsúdený. Čiže takéto prípady sa dejú samozrejme aj inde. Skôr by som povedal, že to je rozšírenejší problém, ako si myslíme, a že takýchto obetí je veľa, ale zatiaľ sa nám neozvali a ani my sme ich nejak vlastnými silami nenašli, ale môže sa to stať. Ja som napríklad chcel vedieť od tých ľudí, ktorí organizujú tábory, ako vyfiltrujú nejaké možné rizika alebo nejaké závadové osoby. Napríklad, že či si na nevezmu alkoholikov, či si na nevezmu nevyzretých ľudí, ktorí nevedia ešte pracovať s deťmi, či tam nepríde niekto, kto by tie deti mohol zneužívať. A zaujímavé, či vôbec sú na to legislatívne nejaké pravidlá, či je na to nejaká vyhláška, zákon alebo niečo podobné.
A na čo si prišiel?
Prišiel som na to, že zákon ani nepozná pojem tábor, pozná zotavovacie podujatie, hoci to nenapĺňa úplne to špecifikum zotavovacieho podujatia, lebo tie deti sa tam nejdú zotaviť, oni nie sú choré, oni tam idú sa zabaviť. A takisto pozná niečo ako turistický zájazd, čo organizuje cestovná kancelária a pozná štandardný školský výlet. A to aj nejako upravuje, má to mať nejaké pravidlá a podobne. A nepozná pojem tábor a podľa tých majiteľov cestovných kancelárií tam je taká istá diera, ktorá nevie úplne vyriešiť tie špecifické situácie, ktoré tam môžu nastať. Napríklad, že či je občianske združenie, ktoré organizuje tábor, poistené voči tomu, že skrachujú a teraz ten tábor sa neudeje a rodičia už aj zaplatili a podobne. No a takisto tam potom sa nerieši, že nejaké štandardné kritériá alebo štandardy pre toho vedúceho tábora. Pokiaľ mi je známe, diskutujem o tom s viacerými ministerstvami, ale zatiaľ som nedostal relevantnú odpoveď na to, že či vôbec existuje nejaký predpis, že čo by mal spĺňať taký vedúci tábora. Takže momentálne to tie cestovné kancelárie riešia tak, aj tie občianske združenia, ktoré tábor organizujú, že sa učia na vlastných chybách, stretnú sa s tými ľuďmi, pokecajú si a snažia sa na základe už len toho osobného kontaktu si vytipovať, že či tento človek je vhodný na to, aby robil vedúceho alebo nie. A tie profesionálne cestovné kancelárie sa zhodujú v tom, že hovoria, že je veľmi dôležité pri akýchkoľvek pochybeniach toho vedúceho vyhodiť, aj keď ho možno majú radi, je sympatický alebo niečo podobné, ale nechcú riskovať, že by sa v budúcnosti mohlo niečo opakovať. Napríklad viaceré cestovky vyhadzujú už len za to, že ten vedúci tábora požil alkohol počas tábora. Kdežto na Chachalande bolo popíjanie večer úplne bežné.
A možno moja posledná otázka, akú vlnu reakcií vlastne vyvolávajú tieto texty, ktoré píšeš?
No, to je veľmi aj smutná vec, že je to bežná psychická reakcia toho čitateľa, že on začne ako keby automaticky súcitiť s tým človekom, o ktorom píšeme, s tým, povedzme, človekom podozrivým zo zneužívania a pýta sa, že a čo, ak si toto dievča vymyslelo a prečo to hovorí až teraz po 15 rokoch a podobne. A neviem, či si títo ľudia uvedomujú, že si to čítajú možno aj tie ďalšie obete zneužívania a takéto príspevky ich odrádzajú. To je jeden typ reakcií, taký ten negatívny. Hovorím, rozumiem tomu, ale treba brať aj do úvahy to, že si to čítajú obete zneužívania. Potom je ďalší typ reakcií, ktorý nás aj nejak pochvália, alebo sa snažia podporiť tie obete. To hovorí napríklad Katarína Danová, že jej sa ozvalo za ten čas, odkedy napísala svoj prvý text v marci, veľmi veľa žien, ktoré hovoria, že mám podobný prípad a nevieš mi poradiť a tak ďalej, a dalo mi to silu a tak. Alebo ich inšpirovalo a neskôr sa ozvali nám. A takisto už sme sa stretli aj s tým, že nám písali rodičia a pýtali sa, že čo môžu urobiť, ak už teda to svoje dieťa na tábor nechcú dať, ale zaplatilo zálohu napríklad. Čiže je vidieť, že aj rodičov to zaujíma, že či teda ísť na takýto tábor alebo nie.
Ťažko sa to číta, ako sa ti o tom píše? Hrozí, že tým, že to je taká náročná téma, sa jej možno po nejakom čase z nejakej únavy, nazvem to únavy materiálu, prestaneš venovať?
Nie, nepíše sa o tom ľahko. Ale ja sa snažím od toho držať taký ten emočný odstup, aby som neplakal večer doma do vankúša potom, ako napíšem veľkú reportáž. Je to aj náročné časovo, lebo tie texty trvajú niekoľko dní až týždňov na prípravu a popri tom my v denníku robíme aj takéto bežné denné spravodajstvo. Ale čo ma najviac motivuje, je to, že my teraz naozaj môžeme pomôcť konkrétnym ľuďom, ktorí, keď si predstavíš tie dnes už ženy, ktoré 15, 16, 17 rokov čakali s tým, aby niekomu povedali, že ja som bola zneužitá. A oni nám často napríklad hovorili aj to, že neveria tomu, že sa dočkajú nejakej spravodlivosti. Oni sa len chceli vyrozprávať. A ak by táto moja práca, práca aj napríklad tvoja alebo kolegyne Zuzany Kovačiš-Hanzelovej, ktorých sme na tom robili, pomohla týmto dievčatám sa domôcť spravodlivosti alebo iným obetiam, alebo možno aj ako prevencia, aby to iné tábory už nerobili, tak to podľa na človeka nabije takou energiou, že skôr naopak, že ešte s chuťou sa pustí do nových tém, nie že by bol z toho na konci dňa vyčerpaný.
O ďalšom prípade zneužívania v letnom tábore, ale aj o tom, ako sa na takýchto témach pracuje novinárom, som sa rozprávala s reportérom denníka SME Romanom Cuprikom. A na záver odporúčanie na čítanie, tentokrát zo zahraničia. V aprílovom čísle magazínu The Atlantic sa autor James Fellows podelil o skúsenosť, ktorá je prenosná aj na Slovensko. V článku Get Off My Lawn, alebo Zmizni z môjho trávnika, píše o tom, ako sa on a komunita susedov zmobilizovali a postupne vytrvalým úsilím presadili zmenu na lokálnej úrovni, a to aj napriek tomu, že proti ním stála silná lobistická skupina. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Nikolou Bajánovou.